πίσω από τα μεγάλα έργα της συμφωνικής μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουστένη και αυτή είναι η σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Κατά Ματθαίον Πάθη, ορατόριο για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα του Johann Sebastian Bach. Από το μυστικό δείπνο μέχρι την ταφή, από την άρνηση του Πέτρου στην προσευχή του Ιησού στη Γεσθημανή, από τη σύλληψη στην αμφιθυμία του Πόντιου Πιλάτου, από την καταδίκη μέχρι τη Σταύρωση. Οι τελευταίες πράξεις του δράματος στην Ιερουσαλήμ, ο όχλος, η δράση, τα ανατριχιαστικά χοροδιακά, ο Χριστός, ο Ιούδας, ο Πέτρος, μια γυναίκα σκλάβα, οι μαθητές, οι αρχιερείς, οι στρατιώτες, η μετάνοια, η ευλάβεια, η λύτρωση, η εξηλαίωση, η δοκιμασία, τα πάθη. Για κάθε λάτρη της μουσικής του Μπαχ, αλλά και της μουσικής γενικότερα, τα Κατά Ματθαίον Πάθη είναι το ωραιότερο και σπουδαιότερο ορατόριο για το θείο πάθος. Ένα έργο ιερό, κορυφαία έκφραση της πορείας του ανθρώπου προς το θείο, κατάθεση ψυχής και πνεύματος στην πιο αγνή, ειλικρινή και βαθιά διάσταση. Για άλλους πάλι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της δυτικής μουσικής. Μια παρτιτούρα πολύ βαθιάς ομορφιάς, δραματική και συναρπαστική, που με παθιασμένη γραφή εκφράζει την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά και την ικανότητά μας για μίσος, αγάπη και υπέρβαση όπως κανένα άλλο έργο. Προδοσία, κρίση και θάνατος, αλλά πάνω απ' όλα αγάπη και θυσία. Σχεδόν 2.000 χρόνια από τη στιγμή που κατεγράφησαν τα λόγια του Ματθαίου και 300 χρόνια από τη στιγμή που ο Μπαχ συνέθεσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια δημιούργημά του, τα μηνύματα του κειμένου εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, η δε μουσική μοιάζει να μας υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία την ανυπέρβλητη αξία της. Οι μέρες του Πάσχα που ανεξαρτήτως πίστης η σύνδεση του ανθρώπου με την έννοια του θείου αποκτά άλλη διάσταση πλησιάζουν. Την 3η, 30 Απριλίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών παρουσιάζουν με μαέστρο τον Μιχάλη Ζέκε το έργο που περισσότερο απ' όλα μοιάζει με πνευματική εμπειρία που σαν βέλος οδηγεί το κοινό κατευθείαν στην καρδιά του Μπαρόκ. Αυτή τη φορά τα Κατά Ματθαίον Πάθη παρουσιάζονται σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγή Παγουλάτου, ο οποίος προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην πρόσληψη του έργου, μεταξύ άλλων και από τη χρήση βίντεο, καθιστώντας τα ανυπέρβλητα μουσικά νοήματα πιο απτά, πιο δραματικά, αλλά και πιο επίκαιρα. Ο Μπαχ, λοιπόν, αυτός ο κορυφαίος συνθέτης της εποχής του Μπαρόκ, η ανεπανάληπτη φυσιογνωμία της ιστορίας της μουσικής, ο μέγας μάστορας της τεχνικής αρτιότητας και της υψηλής πνευματικότητας. Η ζωή του Μπαχ σημαδεύτηκε από την ανεπούλωτη πληγή της απώλειας της μητέρας και του πατέρα του με διαφορά μερικών μηνών στα 9 του χρόνια, από το κοπιώδες μεγάλωμα πλάι στα μεγαλύτερα αδέρφια του, από τις αμέτρητες μετακινήσεις σε πολύ δυσμενείς συνθήκες από πόλη σε πόλη, από την αέναη αναζήτηση συνθήκων και κατάλληλων ανθρώπων που θα του χάριζαν μια σχετική ασφάλεια, αλλά και την αγωνία για τα ερεθίσματα που θα του πυροδοτούσαν την έμπνευση. Πριν όμως και πάνω απ' όλα, τη ζωή του Μπαχ σφράγισαν οι δεδαλώδεις του διαδρομές, τους εκκλησιαστικούς κόλπους, εκεί όπου ο πνευματικός του κόσμος αναμετριόταν με τη μουσική του ιδιοφυΐα και την ανεξέλεγκτη παραγωγική του επιθυμία. Τα καταματθέων πάθη είναι ένα από τα δύο σωζόμενα πάθη από τα 5 συνολικά που πιθανολογείται ότι συνέθεσε αρχές του 1727 ο μεγάλος κάντορας της Λειψίας. Το έτερο έργο που σώζεται είναι το κατά Ιωάννη Πάθος που είχε ολοκληρώσει 3 χρόνια νωρίτερα το 1724. Ο Μπαχ τα συνέθεσε μελοποιώντας τα κεφάλαια 26 και 27 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, τα οποία εξιστορούν τα πάθη του Χριστού και τις πιο κρίσιμες στιγμές των τελευταίων ημερών της ζωής του στη γερμανική μετάφραση του Μαρτίνου Λούθερου. Ωστόσο, το λιμπρέτο ενισχύθηκε και πήρε την τελική του μορφή από τον Christian Friedrich Henrici, ένα ταχυδρομικό υπάλληλο της πόλης που έγραφε στίχους με το ψευδώνυμο Picanter. Αυτός λοιπόν πρόσθεσε στη βιβλική αφήγηση και στα λόγια του Ιησού και των μαθητών εκκλησιαστικά χωρικά και δικά του ποιητικά κείμενα, με αποτέλεσμα οι άριες και τα χωρικά να συνδέονται άψογα με τις ευαγγελικές λέξεις. Όπως συνέβαινε εκείνη την περίοδο με πολλά έργα της εποχής, έτσι και τα κατά Ματθαίων πάθη γράφτηκαν για να πλαισιώνουν το κήρυγμα της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς ήταν κυρίαρχη τάση να συνθέτουν οι δημιουργοί μουσικά έργα με θέμα το Ευαγγέλιο. Όμως ο Μπαχ ήταν αδύνατο να υπηρετήσει απλώς τη δυτική θρησκευτική εμπειρία και παράδοση. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 1727, κλείνοντας 4 χρόνια στη Λειψία, πρωτοπαρουσίασε το έργο στο ναό του Αγίου Θωμά της πόλης, όπου ήταν κάντορας, και κληροδότησε τη μουσική ιστορία με την κορυφαία διαχρονικά έκφραση της ανθρώπινης πορείας προς το Θείο. Η μεγάλη διάσταση του έργου, οι εκτελεστικές απαιτήσεις του, το εκλεπτισμένο ύφος σε συνδυασμό με τις διφορούμενες πάντα για την εποχή εκφραστικές και τεχνικές δομές του, αλλά κυρίως η πνευματικότητά του, το καθιστούν ένα έργο ξεχωριστό στα μουσικά δρόμενα της έντεχνης δυτικής μουσικής. Βιβλική αφήγηση, σχόλια και προσευχή εναλλάσσονται, ενώ η συνταρακτική μουσική του Μπαχ σφραγίζει τις επικές διαστάσεις του έργου, το οποίο ο ίδιος ο συνθέτης θεωρούσε ιδιαίτερο και μεγαλόπνο. Δεν είναι τυχαίο ότι για πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, όταν γινόταν αναφορά στο συγκεκριμένο έργο, υπήρχε ο προσδιορισμός «Τα μεγάλα πάθη». Όπως και να το ακούσει, να το μελετήσει κανείς, το κατά Ματθαίων είναι ό,τι κοντινότερο έχει γράψει ο Μπαχ σε όπερα. Και αυτή η διαπίστωση είναι που προκάλεσε σοβαρούς στριγμούς στη σχέση του με τις εκκλησιαστικές αρχές της πόλης, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Λειψίας, του οποίου ο Μπαχ ήταν υπάλληλος, απαγόρευε οπερατικά στοιχεία σε θρησκευτικά έργα. Σκεφτείτε πως για αυτό το έργο, το οποίο εμείς σήμερα παραδεχόμαστε πως καθόρισε τη δυτική μουσική, ο Μπαχ τιμωρήθηκε από τους επικεφαλείς της εκκλησίας με μείωση μισθού. Όμως ο συνθέτης τη δουλειά του την είχε κάνει και ο Μπαχ μετά τη δημιουργία αυτού του έργου έμοιασε να απελευθερώνεται και να μπαίνει στην πιο παραγωγική του δεκαετία. Τα χρόνια από το 1730 έως το 1740 υπήρξαν για το συνθέτη και για την έντεχνη δυτική μουσική γενικότερα από τα πιο παραγωγικά στην ιστορία της. Σε ό,τι αφορά στον Μπαχ, συνέθεσε έργα τεράστιας εμβέλειας, ποιοτικής και ποσοτικής. Ανάμεσά τους και η αναθεωρημένη έκδοση των κατά Ιωάννη Πάθη, αλλά και των κατά Μάρκον Πάθη, που δυστυχώς όμως δεν διασώζονται. Διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα. Τα κατά Ματθαίων πάθη του Johann Sebastian Bach είναι ορατόριο για σολοφωνές, διπλή χοροδία και διπλή ορχήστρα. Στη φιλοσοφία του είναι ένα έργο που ακολουθεί την εξέλιξη αυτού του είδους που άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από το 13ο αιώνα. Οι συνθέτες, βασιζόμενοι στα κείμενα τεσσάρων ιερών Ευαγγελίων, επιχειρούσαν να αφηγηθούν μελωδικά τα πάθη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, μοιράζοντάς τα σε διάφορους μονοδούς με τη συμμετοχή της χοροδίας. Ο Μπαχ λοιπόν, που φυσικά είχε δεσμούς αίματος με την εκκλησιαστική μουσική, συνέθεσε τα κατά Ματθαίων πάθη για να περιγράψει με όσο πιο δραματικό τρόπο γινόταν τη ζωφερή ατμόσφαιρα τη στιγμή που ο Ιησούς αποφασίζει τη δραματική θυσία της ζωής του, αξιοποιώντας τη βιβλική αφήγηση, τα σχόλια με τα οποία την εμπλούτησε, αλλά και αποσπάσματα προσευχών και λειτουργίας. Το έργο με ήχους δραματικούς και συναρπαστικούς ξεκινά με την προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα, ενώ σε ολόκληρο το πρώτο μέρος παρακολουθούμε και ακούμε για το μυστικό δείπνο, τη σύλληψη του Ιησού από τους Ρωμαίους στον κήπο της Γεστημανής, την προσευχή του, την ανάκρισή του από τους ιερείς. Στο δεύτερο μέρος, που η μουσική γίνεται πιο σκοτεινή αλλά και πιο απαλή, σηματοδοτώντας το αναπόφευκτο της ιστορίας, παρακολουθούμε τη σταύρωση και το θάνατό του, ενώ το φινάλε γράφεται με τις φράγεις του τάφου και τη χοροδία να προκαλεί ρίγη με τη σύνθεση δάκρυα πένθους και να παρακαλά για την ανάπαυση του Ιησού. Ναι, ο Μπαχ δοκίμαζε σε αυτή την κορύφωση της θλίψης και της μετάνοιας τις αντοχές του κοινού, ίσως για να δώσει ακόμα πιο μεγάλες διαστάσεις στην ανακούφιση που θα ερχόταν με την Ανάσταση του Χριστού μερικά 24 ώρα μετά. Οι σολίστες των παθών του Μπαχ αντιπροσωπεύουν σημαντικούς χαρακτήρες στην αφήγηση. Τον Ιούδα, τον Ιησού, τον Πέτρο ερμηνεύουν πάντα μπάσι τραγουδιστές. Τον Ευαγγελιστή αναλαμβάνει πάντα ένας τενόρος. Υπάρχουν επίσης οι δύο αρχιερείς, ο Πόντιος Πιλάτος και δύο μάρτυρες. Στους σολίστες ανατίθεται συχνά άριες, αλλά όσο το έργο προχωρά, τους ακούμε να τραγουδούν και μαζί με τις χοροδίες. Οι μαθητές παρουσιάζονται πάντα από την πρώτη χοροδία. Τα δραματικά στοιχεία του πάθους, οι άριες που σχολιάζουν τη δράση επί σκηνής, αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των σόλο χαρακτήρων και της χοροδίας δημιουργούν ένα θεατρικό πλαίσιο και ένα δράμα εξαιρετικά πειραματικό για την εποχή. Επιπλέον, το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη, σαν δύο θεατρικές ή οπερατικές πράξεις, και μάλιστα στην πρώτη παρουσίαση του έργου, μεταξύ αυτών των δύο μερών, μεσολάβησε θρησκευτικό κήρυγμα που έκανε ακόμα μεγαλύτερη τη διάρκεια του. Αυτός λοιπόν ο ανορθόδοξος τρόπος παρουσίασης της θρησκευτικής ιστορίας, η ασέβεια προς το πιο συντηρητικό ακροατήριο, αλλά και η εντύπωση ότι το έργο ήταν πολύ οπερατικό, ήταν από τους λόγους που η πρώτη παράσταση στη Λειψία προκάλεσε μεικτές αντιδράσεις που χαρακτήρισαν το έργο ακατάλληλο για την Εκκλησία. Κι όμως τα κατά Ματθαίον πάθη του σημαντικότερου μουσικού επιστήμονα, όπως αποκαλούσαν τον Μπαχ, είναι μαζί, ίσως με το Μεσσία του Χέντελ, το γνωστότερο ορατόριο του 18ου αιώνα. Είναι τα δύο έργα με τα οποία θα έλεγε κανείς πως η μουσική παράδοση της δυτικής εκκλησιαστικής τέχνης άγγιξε μια κορυφή που δύσκολα μπορούσε έκτοτε κάποιος να κατακτήσει. Έχει πάντως ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς τις ζωές αυτών των δύο. Ο Μπαχ θαύμαζε βαθιά τον Χέντελ και ένας από τους μεγάλους καημούς της ζωής του ήταν που δεν κατάφερε ποτέ να τον συναντήσει από κοντά. Το 1719 ο Μπαχ αποπειράθηκε να τον δει στο Χάλε, όμως μόλις έφτασε εκεί έμαθε ότι ο Χέντελ είχε μόλις φύγει από την πόλη. Ακολούθησε μία ακόμα προσπάθεια που επίσης απέτυχε. Αν βέβαια κοιτάξει κανείς τις ζωές των δύο σπουδαιότερων συνθετών της μπαρόκ περίοδου, ήταν μάλλον λογικό να μην συναντηθούν ποτέ. Σε αντίθεση με τον κοσμοπολίτη Χέντελ, ο Μπαχ έζησε και δραστηριοποιήθηκε σε ένα σχετικά μικρό γεωγραφικό χώρο. Παρόλο που οι μετακινήσεις του σε πόλεις και χωριά είναι αδύνατο να καταγραφούν με ακρίβεια, καθώς ήταν πάρα πολλές, τα ταξίδια του ήταν σχεδόν πάντα επαγγελματικά. Αφορούσαν είτε κάποια προσωπική υπόθεση, όπως η εξέταση ενός εκκλησιαστικού οργάνου, είτε πραγματοποιούνταν για υποθέσεις των αρχόντων της εποχής ή του πρίγκιπα. Όσο όμως και αν διεύρυνε τους γεωγραφικούς του ορίζοντες, για τον Μπαχ, ο ζωτικός του χώρος ήταν η εκάστοτε περιοχή που ζούσε. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς πως τα κατά Ματθαίον πάθη, πριν και πάνω από όλους, ανήκουν στη Λειψία, όπου παίζονταν αποκλειστικά για 80 χρόνια μετά το θάνατο του Μπαχ. Εκείνος που το 1829 πήρε την πρωτοβουλία να τα βγάλει εκτός συνόρων Λειψίας ήταν ο φημισμένος γερμανός συνθέτης Φέλιξ Μέντελσον, που παρουσίασε για πρώτη φορά, παρουσία όπως λέγεται και του κορυφαίου γερμανού φιλοσόφου Χέγγελ, τα κατά Ματθαίον πάθη στο Βερολίνο. Τα ρίγη συγκίνησης και η εκτίμηση που προκάλεσε η ξεχασμένη αυτή μουσική ήταν απερίγραπτα. Έκτοτε άρχισε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος της μουσικής κοινότητας για τον Μπαχ, που όχι μόνο δεν κόπασε ποτέ, αλλά έφερε τη μουσική των παθών ως τις μέρες μας να πρωταγωνιστεί σε τέχνες πέραν της μουσικής. Τα κατά Ματθαίον πάθη είναι η σύνθεση στην οποία ανατρέχουν οι κορυφαίοι της 7ης τέχνης όταν επιθυμούν να ντύσουν μουσικά εικόνες που πραγματεύονται το ζήτημα της σωτηρίας του ανθρώπου, της συντέλειας του κόσμου, του θανάτου, της αγάπης, της πίστης και της συγχώρεσης. Κανείς δεν αντιστάθηκε στη μουσική κατάθεση του Μπαχ. Ο αντικομφορμιστής Παζολίνη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60 στις ταινίες του «Ακατόνε» και το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» παρουσιάζει με τη μοναδική ποιητική του ματιά ένα σχόλιο για τους περιθωριοποιημένους αυτού του κόσμου. Η μία ταινία διαδραματίζεται στη σύγχρονη μεταπολεμική Ιταλία, η άλλη σε βιβλικούς χρόνους, αλλά και στις δύο η πολιτική του αιχμή και η νεορεαλιστική του ματιά έχει ένα αφηγηματικό υπερόπλο, τη μουσική του Μπαχ. Πάμε τώρα στο Σκορτσέζε και στο καζίνο του. Όταν αγαπάς κάποιον, πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να του δώσεις το κλειδί για οτιδήποτε είναι δικό σου. Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα? Η φωνή που αναρωτιέται όλα αυτά είναι του Ρόμπερτ Ντενίρο, που τον βλέπουμε να μπαίνει στο αμάξι και βάζοντας το κλειδί στη μηχανή, μια τεράστια θανατηφόρα έκρηξη υπό τους ήχους της μουσικής του Μπαχ δίνει το σήμα της εκείνης της ταινίας. Εκεί όμως που η συνομιλία μουσικής και εικόνας αποθεώνεται είναι όταν ο Ταρκόφσκι αποφάσισε στο Κύκνιο Άσμα του τη Θυσία να αντίσει την αντιπαράθεση του ανθρώπου με το Θεό με τα καταματθέων πάθη. Πρωταγωνιστής της ταινίας του είναι ο Αλεξάνδερ, ένας πρώην ηθοποιός και δημοσιογράφος του οποίου τα γενέθλια διακόπτονται βία όταν μαθαίνει πως ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πρώτων πυλών και η ανθρωπότητα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον ολοκληρωτικό αφανισμό. Ο ήρωας, παρότι άθεος, θα προσφέρει στο Θεό τα πάντα, το σπίτι, τη γυναίκα, ακόμη και το μικρό του γιο, προκειμένου να σωθεί ο κόσμος. Με ένα πρωταγωνιστή λοιπόν παραδομένο στις βουλές του Θεού, ο Μέγας Ταρκόφσκι πίσω από την κάμερά του φιλοσοφεί περί πίστης, ανθρώπινης μοίρας και θυσίας, με αργές λήψεις, μονοπλάνα και απόκοσμες εικόνες, ενώ ακούγεται η άρια «Erbarme dich mein Gott», δηλαδή «Λυπήσουμε Θεέ μου». Κακά τα ψέματα, η θυσία του Ταρκόφσκι θα ήταν και χωρίς τον Μπαχ η κορυφαία του ταινία. Αλλά χωρίς αυτή τη θεία μουσική δεν θα γινόταν ποτέ η κορυφαία κινηματογραφική προσευχή. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Συμφωνική Μουσική Ιστορίες», μια συνεργασία της LIFO με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.